galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha Sebtembar, waa 11 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. badabada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay howlgal ku burburisay saldhig ay Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayna sidoo kale ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubaarak, iyo Awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawac soo gaara awgii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad ogtahay, halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaday wadamada kale, Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe, wixii ka dambeeyay 2016-kii, qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Ethiopia. dalka Sweden oo maanta doorasho looga dareeray Soomaalina ay ka mid tahay musharaxiinta, iyo qodobo kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. maleeshiyaadka kooxda Daacish ee ka howlgala dalka Maali ayaa ilaa 30 qof oo rayida ku dilay weerar toddobaadkii tegay ay ku qaadeen magaalo ku taalla aagga ay rabshadaha daran ka jiraan ee xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalalka Burkina Faso iyo Niger. Maali ayaa wajahday xasilooni darri tan iyo 2012-kii markii Islaamiyiin kacdoon waday ay ka bilaabeen gobolka waqooyi ee ay degto qowmiyadda Tuareg. tan iyo goortaasi ayay kooxahani ku faafeen gobolka Saaxil ee galbeedka Afrika, iyagoo kumanaan qof dilay, 2 milyan oo qofna ka barakiciyay dalalka Maali, Burkina Faso iyo Niger. isbaysiga maleeshiyada taabacsan dowladda ee loo yaqaano Platform ayaa sheegay in 400 oo mintidiin ah ay weerareen ciidankooda, ayna ku qasbeen inay dib u soo gurtaan talaadadii dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Talataye ee gobolka Gayo, oo ah meel ay ku badan yihiin rabshadaha kooxaha jihaadiyiinta iyo maleeshiyaadka hubaysan. isbaysiga ayaa sheegay mintidiintu ay sidoo kale weerareen goobaha rayidka, ayna boob kula kaceen dukaamada laga adeegto, islamarkaasina dab qabadsiiyeen dukaamaha raashinka lagu iibiyo. waxaana intaa ku dareen in 3 ka tirsan maleeshiyadooda lagu dilay weerarkaasi. bishii March ayaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan dalka Maali waxay muujiyeen walaac ku aadan in xaaladda ammaanku ay kasii darayso deegaanada ku yaala bartamaha dalkaasi, iyadoo howlgalku uu ka deeriyay dilka boqolaal qof oo rayid ah, kuwaasi oo ku dhintay weerarada sii kordhaya ay qaadayaan maleeshiyada gacansaarka la leh kooxda Daacish. ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay, dhowr kalena dhaawacyo daran ayaa soo gaaray kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.6 magnitude oo hadda maanta ah ku dhuftay dalka Papua New Guinea, waxaana uu burburiyey dhismayaal. dadka deggan magaalooyinka waqooyiga ee dhulgariirku uu ku dhuftay ayaa sheegaya in barqanimadii maanta uu gariir xoogani ka jiray deegaanka oo sababay in waddooyinku ay burburaan ayna dhismayaal dumaan. xubin ka tirsan baarlamaanka deegaanka oo lagu magacaabo Casey Swang ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan fog oo ku yaala buuraleyda, iyadoo 4 qofna diyaarad lagu qaaday, kuwaasi oo qabay dhaawacyo daran. deegaan kale oo isna aaggaasi ku yaala ayaa waxaa dhulgariirku uu duugay 3 qof oo macdan qodayaal ah, kuwaasi oo ku aasmay iyagoo nool. ugu dambeynna, dalka Sweden ayaa maanta waxaa loo dareeray doorashooyinka codaynta xildhibaanada dalkaasi, taasi oo u gogol xaaraysa in dowlad garab midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigtu ay dalkaasi taladii sa la wareegto amaba in markii saddexaad oo xiriir ah uu xisbiga talada haya ee Social Democrats uu ku soo laabto hoggaanka. Raayo arurin la sameeyey ayaa sheegaysa in tartanku uu yahay mid aad isugu dhow yahay oo si dirqi ah hoggaanka uu u hayo xisbiga ra'iisul wasaare Magdalena Anderson ee Social Democrats iyo garabka bidixda kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareeyeen rabshadaha kooxaha burcadda ee sii kordhaya iyo sare u kaca kororka qiimaha korontada. Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi, waxaana natiijada kama dambaysa ay soo bixi doontaa saqda dhexe ee caawa ee waqtiga dalkaasi. Isbaysiga garabka midig ayaan weligiis heshiis uu kula shaqaynayo xisbiga qowmiga ah iyo kan ka soo horjeeda soo galootiga ee Sweden Democrats gelin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan taliyaasha Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Booliiska dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay xurriyadoodii dib ugu soo celiyeen dad rayida oo kooxdan u xirnaa. Wariyaha VOA Maxamed Daysane ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Afayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya ay fuliyeen howlgalka dhana Al-Shabaab iyagoo ku dilay howlgalkaasi laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 ka mid ah milishiyadooda. Booliiska ayaa sheegay in howlgalkaasi looga dan lahaa in lagu burburiyo xarunta ugu weyn ee ay Al-Shabaab dadka baadda uga qaataan oo ku taalay magaalo yar oo lagu magacaabo Mubarak oo ku taala meel 95 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan caasimadda Muqdisho. Shirkaasi jaraa'id oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa afayeenku ku sheegay in mid ka mid ah taliyayaashaasi lagu magacaabo Carab halka kan kalena lagu magacaabo Oumaye, waxaana sheegay in ay ahaayeen taliyayaal sarsare oo ka mas'uul ahaa howlgalka baadda ah ee dadka lacagaha looga qaado. Waxa kale oo uu sheegay in militariga Soomaaliya ay sii daayeen maxaabiis rayida oo kooxdaasi ay haysteen.
Abaarashantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgalka fuliyeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah, halkaas oo jab xoogan ka soo gaaray argagixisada. Sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga Carab oo ahaa horjooga ku xigeenkii maliishiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubarak, iyo Oumaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maliishiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii. Sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay 10 ka tirsan maliishiyada argagixisada oo ku jira horjoogihii ugu sarreeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubarak. Xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab aha oo argagixisada ay u haysteen inay baadka qaadaan ama ay isla markaasba baadka aruuriyeen. Dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo, walow dadka qaar ay wax ka soo gaareen howlgalkaas, kuwaas oo haddaba baaristooda ay socoto.
Afayeenka ayaa uga digay shacabka inay u dhagan nuglaadaan Al-Shabaab.
Haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhagan nuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciddii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono, walow weliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankooynta kiisaska noocaasa.
Warbaahinta gudaha iyo dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ay jirtay duqeyn dhinaca cirka ah oo barbar socotay howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab Jimcihii. Kooxda argagixisada ah ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 10 qof, ayna ku dhaawacmeen 20 qof oo dhammaantood rayid ahaa. V O A si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada ah in duqeyn ay jirtay iyo in rayid ay wax ku noqdeen. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa amni sii xumaanaya sanadihii dhowaa. Al-Shabaab ayaa ah mid ka mid ah halista ugu weyn ee ka dambeysa weerarada ay dadka badani ku dhinteen ee dalka ka dhacay iyo weliba mararka qaar wadamada dariska la ah Soomaaliya.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Dhaysane. Gobolka Gambella ee dalka Ethiopia ayaa bishii Juun weerar ay ku qaadeen kooxo fallaaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta oromada, waxaana saraha u kacay cabsida laga qabo in dagaal sokeeye oo hor leh uu ku fido dalka. Wariye Henry Wilkins ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyayaasha waxa ka dambeeya rabshadaha iyo waxay uga dhigan tahay ammaanka Ethiopia. Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ayaa soo akhrisay warbixintan noona soo koobaysa.
Magaalada Gambella ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ah ay u dirtay gobolka. Weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyey OLA iyo jabhada xoreynta Gambella ee iyana loo soo gaabiyey GLF ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii Juun. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inay tahay markii ugu horeysay ee colaadda oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo fallaagada qoomiyadda oromada uu gaaro magaalada Gambella. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa ka sheekeeyay in uu arkay OLA oo magaalada soo gashay. Abubakar waa shaqaale dowladeed.
He says the shooting began around 6 a.m. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Abubakar says.
Wuxuu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6:00 aroornimo, qofna ma filayn. Sidaas daraadeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. OLA iyo GLF ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhada xoreynta Gambella ay hormuud u ahayd OLA. In ka yar 7 kadib, gobolka Oromiya ku dhawaad 400 oo qoomiyadda amxaarada ah ayaa waxaa dilay metidiinta OLA. Rabshadaha degdega ah ee ay Human Rights Watch ugu yeertay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeye oo labaad. Macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii 2020 ilaa July sanadka 2020 ay jireen 3,784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo OLA marka lala barbar dhigo 610 oo sanadkii hore ahay, taasoo ah ku dhawaad 5 laab. William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay-adda International Crisis Group oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka oromada iyo la'aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia, gaar ahaan tan iyo markii dowladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii
2018. To reintegrate those fighters their rebellion.
Waxaan filayaa intaasi ay sii horisay kacdoonkii ciidanka xoreynta oromada kadib markii lagu guul dareystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka. Davidson ayaa la weydiiyay in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo uu dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto fallaagada Tigreega ee waqooyiga dalka.
Probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adama or the federal government authority in Addis Ababa Finfinne, but it is, you know, affecting a huge number of people in Oromia.
Waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dowlad goboleedka ee Adama amaba dowladda federaalka ah ee Addis Ababa, laakiin waxa ay saameynaysaa tiro aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia. Sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka. Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromiya. Waqtigan la joogo, Gambella waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilomitir oo ka shisheeya duleedka ay booliska deegaanku waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan OLA. Saraakiisha gudaha ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin qorshe xasiloon. Chankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambella.
He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Waxa uu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaas ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhadda kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo koobay si warbixintaasi uu soo diray Henry Wilkins. Washington ayaa degsiyaal naga soconaysan galab wanaagsan markana Sweden. Maanta waxaa ka bilaabatay doorashada Sweden ee baarlamaanka gobolka iyo deegaankaba walow dad badani ay si hor dhac ah ugu sii codayeen goobo gaar ah. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday ololaha doorashada oo ay xisbiyadu ku soo bandhigayeen aragtiyadooda siyaasadeed ay ka qabaan arrimaha waaweyn ee doorashadan ku gadaaman sida kor u kaca maciishada iyo gaaska, faldambiyeedyada dhalinyaradu ay geystaan, sugitaanka dheer ee goobaha caafimaadka iyo weliba dhimidda dadka u soo haajiraya dalkaasi. Xisbiyada siyaasadeed ee Sweden ayaa intooda badan aragtiyadooda siyaasadeed waxay ku qotontaa garabyada midigta iyo bidixda. Inta badan Soomaaliduna waxay u codaysaa xisbiyada dhanka bidixda. Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha magaalada Maalmo ayaa wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawal Ismaaciil uga waramay doorashada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore soo maasan tihiin fursadan ay siiseen Voice of America. Doorashadan waxa weeyaan kulleyde anigu waa maxamed doorashada saddexaad ama afaraad aan ka qayb galo. Xisbiyadana mataqaanaa waxaan ku ololabaynaa oo doorashadan ku galaynaa waxa weeyaan kulley waxyaabo badan oo xisbiyadu ay aaminsan yihiin anagu taa waxaanu kambeynka ku socon ku galeyna waxa weeye inaanu xoojino barwaaqo socodka oo caafimaadka meelaha dadku waaweyn lagu xanaaneeyo ciyaalka meesha lagu xanaaneeyo meelooyinkaasoo dhan in mataqaana dhaqaale badan la geliyo. Taas weeye horta qodobka ugu weyn ee aanu doorashada ku galeyno. Waxyaaba badan oo kalena way soo raacaa runtii xagga nabad sugidda waddanka in laga shaqeeyo.
Waa tahay doorashadan maxay kaga duwan tahay baad isleedahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Sweden?
Dhowr arrimood ayay mataqaanaa ay doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Meelo badanna way isaga siman yihiin doorashooyinkii hore, laakiin dhowr arrimood bay kaga duwan tahay. Horta koow, waa doorasho aad laisugu dhow yahay labada isbahaysay. Waxaa leedahay xisbiyadu xisbiyaha siba u wada shaqeeyaan, moogtay 8 xisbi baa baarlamaanka fadhiya, 4 baa wada shaqeeya. Marka la sameeyo tirakoobyada, aad bay labada isbahaysay isugu dhow yihiin. Marka taas horta waa qodob kulaylinaya doorashada. Talabaad ee doorashada ugu dhowanta waxa weeye in badan waxaa jiray xisbi lagu tilmaamo inay cunsuran yihiin. Doorashooyinkii hore oo dhan xisbiyadu hal meel bay ka wada istaagi jireen, oo xisbi kasta wuxuu oran jiray, wuxuu ballan qaadi jiray in xisbiga cunsuriga lala shaqeynaynin. Hadda waa markii ugu horreysay taariikhda in Conservative Party-yaashu ay iraahdaan si furan inay la shaqeyn doonaan oo ay wada shaqeyn doonaan. Marka way ka duwan tahay doorashada, because haddii Conservative-gu hadda xukunka qabto, wuxuu noqon doonaa xisbi iyo maamul ku tiirsan xisbi cunsuriya. Marka labada arrimood bortay way kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Sweden waxay ka mid tahay wadamada ay Soomaalidu aad ugu badan tahay. Dhinaca siyaasadda waxaa la sheegaa inuu jiro isbarbar carar oo dadka Soomaaliyeed doonaya inay doorashada galaan meelahaas laga helo. Sidoo kalena xataa dadka codeynaya, marar badan dad kale oo aan Soomaali ahayn ay u codeeyaan oo ay ka jiitaan dadka Soomaaliyeed ee sharaxan, iyaga oo laga yaabo waxyaabo Soomaalida dhexdeed ah ku diidaya. Taasi ma jirtaa?
Walaal, horta arrintaa kuma raacsani oo arrintaa waxba kama jiraan. Waxa weeye horta saa sheegta weeyaan oo Soomaalidu waxa weeyaan gruubyada ama bulshooyinka ugu waaweyn ee ku nool waddankan. Soomaalida waxay yihiin gruubka ugu weyn ee Afrika kasoo jeeda ee ku nool maanta Sweden. Waxa weeye mataqaanayay in dadkaasoo dhanna iswada raacaan wax macquula maaha. Horta in la ogaadana weeyaan meelaha ajnabiga iyo Soomaalidu ku badan yihiin, degan yihiin, 700% ama 80% ama 60% waxay u codeeyaan xisbiga Social Democratic. marka way cad tahay in dadka badanko iyagoo marka ah dadka dad shaqaala u badan xisbigeyguna yahay xisbiga shaqaalaha marka majoritiga ugu weyn horta wuxuu codeeya social democratiga taas waa qodob talabaad in la yiraahdo jaaliyiintu ha is wada raacaan oo mataqaana dadku hal meel ha loowada codeeya anugu uma arkin macquul tahay dadku fikrey leeyihiin mataqaanaya way kala fikir duwanaan karaan marka in dadku ay kala raacaan xisbiyooyin oo nin kastaaba eegto waxa isaga dan u ah saasay ku jirtaa arrinta dimuqraasiyadu
laakiin mubaarak maadaama oo dadka soomaaliyeed ee degan sweden ay yihiin dad muhaajiriin ah dalkoodii ay u dhasheenna aan ka u codaynayn oo ay mudan tahay in dadkooda muhaajiriinta ah ay la shaqeeyaan ma haboon tahay baad isleedahay in ay isu yimaadaan inay ka tashadaan waxa soomaali ahaan iyaga ay dani ugu jirto markaana xisbigii ay isleeyihiin weydiin hoon yahay ay u codeeyaan
horta saan kuu sheegay bade marka horeba waxaa horta tirakoob lagu sameeyo jasiidooyinka ma jiraan laakiin waxaa jira tirakoobyo lagu sameeyo xaafadooyinka laakiin waan ognahay xaafada dadka ajnabigu degan yihiin saan kuu sheegay xaafada ajnabigu ay ku badan yihiin waxay majoritiga weyn u codeeyaan social democratiga way caddahay taasi xaafada dowladeed eeg oo ajnabi degan yihiin social democratiga u codeeyaan taas waa qodob laakiin iyadoo ay saa tahay muxuu ahaayey inay mataqaana hadda tusaale ahaan waxaa jira qof soomaaliya oo business leh oo doonaya in cashuurta laga yareeyo iyo waxaa jira qof soomaaliya oo doonaya ku nool barwaaqasoon waxlayaaba jaamacad digto ama mataqaana yay oo u baahan in taageero la siiyo labada qof iyagoo isla soomaaliya isku dan ma aha marka in la yiraahdo dadku hays wada raacaan ku shaqaynayso
haddii aynu mubaarak usoo noqono jaaliyadda soomaalida dhexdeeda ee sweden waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo qayb ka ah dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo salka ku haya faldembiyadyada ay galaan kooxaha is-abaabula dabcan maanduuriyaashuna dhibta waa ka mid xisbigan iminka aad adigu aad ka ololeynayso xisbiga shaqaalaha markasta waxaad ii sheegtay in jaaliyadda soomaalidu ay u codeeyaan laakiin dadka sweden degan qaarkood waxay noo sheegeen in dee marka la codeynayo un la arko laakiin aanay dhalinyarada soomaaliyeed ee dilka iyo dhibaatada ku jirta aanay wax badan u qaban xataa soomaalida soo baxdaana aanay dadaal gelin arrinkaasi ma jiraa
may arrinta wax badan kama jiran hadda tusaale waxaa kuwa aniga magaalada maalma aan ku noolahay statena aan xildhibaanka ahay 2017 ayay noogu darnayd oo dilalka ugu badan ee ka dhacaya magaalada maalmo hadda magaalada maalmo dilalku waxay hoos u dhaceen 70% ayay hoos u dhaceen dowladda dhexena anagaa maamula magaaladana anagaa maamula marka waxay ku tusaysaa
siyaasadmarka
miiska stockholm eeg waxa weeye marka dembiyada laga hadlayo waa laba qaybood baa loo kala saari karaa waxa weeyaan qofka dembiga gacanta kula jira in sharciyada lagu adkeeyo askarta boliiska la badiyo kamerooyin la keeno midna waxa weeyaan waxa anagu luqada suusha ku dhahnaa verbigande oo ah macnaheedu in kahortag la sameeyo waayo markaad qof criminala qabatid booskii qof kalaa galaayo marka waxa la doonayaa dhalinyarada iyo yar inaanay booskoodii gelin ee la doonaya taas maaha shaqo boliis waxa weeyaan shaqo in mataqaana meelaha ciyaalka lagu xanaanayo la fiicnay siiyo loo sameeyo activities dhalinyarada ururada lacag la siiyo marka eg labada arrimoodba waa loo baahan yahay
kaasina waxa uu ahaa mubaarak cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka xisbiga shaqaalaha ee magaalada maalmo ee dalka sweden wuxuuna u waramayay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil sidoo kale dadka asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee haysta dhalashada dalkaasi ee doorashada u baratamaya waxaa ka mid ah shamse cali xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda waana haweeneyda keliya ee soomaali ah ee xisbigaasi ka tartamaysa jamaal axmed cismaan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka sweden kula xiriiray waxaana uu weydiiyey deegaanka ay ka tartamayso iyo xilka ay u ordayso
waa mahadsantahay walaal waxaan u sharaxanaa aniga golaha deegaanka iyo golaha gobolka magaalada stockholm oo waxaan ka tirsanaa xisbiga venstrepartiet doorashadan waxay dhacaysaa maanta insha allah
marka xisbiga aad ka tirsan tahay ma xisbiga dhinaca leftiga miyaa oo bidix mise markaad sharaxaad ka bixisid muxuu yahay
ha xisbiyadu waxay u kala baxaan midig iyo bidix marka aniga xisbigeyga waxaa la dhahda left party ama venstrepartiet waxaan kamid nahay bidixda
marka xisbiga talada hadda haya wax wada shaqeyna mayna kala dhexaysa
anaga waan taageernaa xisbiga hadda maamulo oo la-aanteen ma wadi karo hawsha marka waxaan ka leenahay boos weyn
marka doorashada saa ka dhacaysa adiga maxaa kugu kalifay in aad isku soo sharaxdo booskani
أني جو حيقول كلفي وحن أركا إن حافظن دكنا مجالنا دكنا هاي أو وحول بدريلا دي دولة نسينا يصيرن إن لعكت لقى قوي because إن حسبي إذا ملك تايا وحهل إن باصص بدن إيجا نوع capitalistic أو حول ب private كده جيان وإيبنا يان مركا وحنو سوجست إن عم سوعليو إن محلها دريلا ك إن أي دولة ديد oo no shaqayn jiray sidoo awl ahaan loo soo celiyo oo iskoolada iyo isbitaalada iyo wax walba dawladda sameysay iyo tareemada in lacagta lagu soo celiyo lacagta laga gooyay aan takalana inaan ka muuqano anaga baarlamaanka iyo degmada iyo gobolka sababtoo ah wadanku waan ka midnahay waa deganahay waana qasab inaan ka mid noqono maamulkeeda
waa tahay marka Soomaali ahaan hadda xisbiga adiga aad ka tirsan tahay ee left ama xisbiga bidix المستقف أو الصومالية يا كشرحان.
إن الصومالي بدنا كشرحان حسب جانا because إن حسب جانا وحسب السوق تدتك إن حافظها ندكان تدتك إن شقالها مركز الصومالي بدنا كشرحان أيضا أبو فرحسنا هاي عفر إلا عشان قف وكلا كشرحان.
أديك أم بقى جبر كلية كاسد عن وراك وكوهينو.
ها حسب جانا أنا كلية كا جبر شرحان.
مركا حزبية كله كل وي ترتمي دونا حزبية ثلاثة هيا وترتمي دونا حزبية كله رايت كأسيقنا وترتمي دونا مركا داد كله وصوماليات وحزبية دا سيئيقنا كشر حان دب عن ويجران سوما
ويجران ها سنة كان آده أو غموقنا مركا وحانك رجينا كل قودين يصاب بحان عديان بكوس سنة دول بحان عرقنا حافظها أجانب تكون بدين هين دور الشادة إنا ساكا خايب كلي سيدا داد كله وقايب كلان marka waa muhiim inay kulli saabaxaan ay codayaan maanta maanta waa khasab in la saabaxo oo la codayo wasaad ogtihiin xisbiyada midigta waxay hadda heshiis la galeen xisbiga oo la yiraahdo Sverige Demokraterna oo wixii nationalistic marka waa inaan wada saabaxna oo ka soo horjeesana oo joojina dhibaatadaas nagu soo socoto insha Allah
taasina waxa ay ahayd Shamsa Cali Xasan oo ka tirsamaysa xisbiga bidixda ee Sweden waxaan u warramaysay Jamaal Axmed Ismaan markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageysaha waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
kulantii wanaagsan dhageystayaal qaramada midoobe ayaa toddobaadkii hore ka dhigtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay bilaha fooda nagu soo hayo macluul isu bedeli doonto arintaas oo keeni karta in kumanaan ruux ay gaajo u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban madaxa arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe Martin Griffiths ayaa sheegay in macluusha ay suurtagal tahay in la arko inta u dhexeysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan qaramada midoobe waxay deeq bixiyaasha ka dalbatay lacag dhan ugu yaraan $1 billion oo loogaga hortago abaaraha Soomaaliya. Abaartan ayaa barakicisay 400,000 oo ruux, qaar ayaa u qaxay xariyaha qaxootiga ee Kenya, halkaas oo la soo sheegayo inay ku heysato xaalad nolol xumo ah. Haddaba, barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ee abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhaab. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, Cabdullaahi Cali Aadan. Cabdullaahi, marka hore ee soo dhawow,
waan dhahay walaal waan mahadsantaa
adiga mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ay abaaruhu ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhaab
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay saad ogtahay halkan waxa ku noolaan jiray muddo 30 sano ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kala bariga Afrika iyo bartamaha Afrika laakiin waayadan damba wixii ka dambay 2016kii qaxootiga imaanay lama diwaan gelinaynin way iska imaan jireen wayna noqon jireen markay wax waayeen hadda laakiin waqtigan aan ku joognaa sanadkan ay sanadkan soo dhaafnay dad fara badan ayaa imaaday oo xariyaha tuuran dadkaas oo wali aan la diwaan gelinin waxa kale oo jira dad hadda maalmahan bishaan iyo bisha aan soo dhaafnay habeen aan dad imaanayna ma jiro waxaad arkaysaa dad fara badan oo caruurtoodi wato oo soo lugeeyay kasoo lugeeyay tuulooyinka ugu nugu dhagan oo Kenya dhexdeeda iyo kuwa Ethiopia kasoo lugeeyay waxa kale oo arkaysaa kuwa ka imaaday ilaa jubooyinka marka xaaladda runtii aad ay u adag tahay dadkii ma haystaan wataqaana wax gargaar ma haystaan meeshii iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu u imaaday caawiye mooyeen dad waxa jira marka dad ehel halkaan aan u joogin qaraabana halkaan aan u joogin oo cid caawisana aan jirin
waayaha marka dadkaasi tiradooda ma la og yahay inta ay gaarayaan
muddo laga jooga 4 bilood ka hor waxaa jirtay markii dadkii ay isku farabateen macluushin ay badatay waxaa jirtay ayd UNHCR iyo dawladda Kenya qaybta qaxootiga raas waxay diwaan geliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diwaan geliyeen oo ay ku caawiyeen boonooyin raashin lagu qaato boonooyinkaas oo laakiin wax kale aynu ku helayn laakiin biyo raashinka bis ay ku qaataan waxaa jira marka dad fara badan oo marka aanan joogin xaryaha ka maqnaa oo hadda imaaday ilaa waxaa laga joogaa 3 bilood koor 4 bilood koor ayay ahayd 35,000 hadda waxaa ku soo korodhay ilaa 45,000 oo kale ayaa ku soo korodhay marka halka waxaan ku dhigi karnaa 80,000 oo qof oo baahana ah oo waxba aan haysanin ayaa jooga xaryaha dhadhab
waye marka Cabdullaahi yow maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii xaryaha qaxootiga ee dhadhaabeed dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa ku soo galay xaryaha dhadhaab xaaladooda haddii aad eegteen bal maxaa idinkaga muuqda waa sidee xaalkooda haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysatay aad u sifayso duruufta ay ku nool yihiin
dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan waa dad iska imaaday oo iska degay beel banaan ah aanan haysanin guri aanan haysanin gogol ay ku seexdaan aanan haysanin biyo ay cabaan aanan haysanin cunto ay cunaan meel banaan iska fadhiyo qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo waxaa jira dad mutadawiciin ah aan fara badneyn laakiinse hal ilaba ah oo marmar caawiya maadaama dadkan ay fara badan yihiin meelaha ay degayin ay kala fog yihiin waxaa laga yaabaa meel waxaa laga yaabaa 100 qoys ama 30 qoys meel ay degan inay wax siiyaan kuwa kale meelaha kala degan ayna waxba gaarsiinin marka nolosha xaqiiqdii aad bay u adag tahay maalin dhow waxaan u yeernay media waan u yeernay dad baa idaacada ka socdaan tusnay dadka marka xaaladooda aad bay u adag tahay waxaa kale rabaa inaan kugu daro waxaa hadda ugu daran waa biyaha nolosha noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxootiga ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa inta qof oo diwaangashan oo UN2 diwaangashan ayaa biyaha lagu bixiyaa qofkii maalinkii 15 liter ayaa loogu tagay shidaalkooda ayaa la bixiyaa marka waad fahmi kartaa intaasoo 1,000 oo qof oon biyo haysanin oo dadkii walaalahooda ama soomaalida maanta haddii biyo la waraabi beri waxaa laga yaaba inay biyo helin marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay waana waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay haddaad tagta banaanka dadka ay degayin qaxootiga ka baxa banaankiisa dadka aad bay u taysan yihiin marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifo dhagax leh xagadheer inay arkaan ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan
maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha biyaha xagee ka helaan ceelal miya idin qodan mise booyadaa la idinku dhaamiya
may dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan haamahaasaa u qaybiya marka tuubooyin intii baabi loo xariya u qaybiya laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shibo sababtoo ah shidaalka lagu shibo waxaa waaya tusaalaan xerada dhagax leh hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 15 liter biyihii maalinku heli lahaa shidaalkiisa loogu dhufanay marka shidaalka ka badan lagu mashibi karo matooradi mana la helaayo marka inta yarada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qaybsanayeen marka cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro dadka biyo kale ma aha wax biyaha hoyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha haddaad aragta ilmaha iyo maamooyinka waayeelada haddaad aragta caloosha ku xanuunaysa
waa tahay marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha ka soo cararay
diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga joogay ayaa la joojiyey waxaana joojisay dowladda Kenya UNHCR-ta way ogtahay arrintan wax badan baa laga hadlay laakiinse waxay u muuqataa inay macnaha dusha iska saarahaynin sababtoo dhowr jeer baan kala hadalnay waan kala hadalnay waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal ha la caawiyo marka ayagii baa micnaha aanan la hadlahaynin dadkii arrintan ay quseysay aanan wadahadal fara badan aan la samaynaynin sababta waxay iskuule waxay leeyihiin dhadhaab kaamis waqti dheer bay joogeen way daaheen xerihii wixii baa qeyl laga dhinaya laakiinse dadka dhibaataysan waxaa ma aqaanaano markii dhibaato ay soo soo saarto xagee loo cararay inta may usoo cararayan marka UN laakiinse way ka cagajiideysa arrintan wax badan maan kala hadalnay xil weyn iskama saaraysa arrintan
waa tahay gudoomiye cabdullahi waa mahadsantahay iigu jir khadka dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacay waa cabduul xujaale waxaan ku suganahay xeryaha dhadhaab khaasatan xerada ifo gudoomiye cabdullahi waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal oo ah dadkan haddaanan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay maxaa ka dhalan karo annagoo og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyooga ka imaanaya soomaaliya oo weliba ku sugan xeryaha agagaarkooda iyagoo la il daran macluul iyo gaajo iyo maxalli jira haddana ay usii dheertahay hoy la-aan iyo maxalli jira cunno marka intaasoo dhan annaga og waxaan maxaa ka dhalan kara marka
waad mahadsantahay xujaalow saad og tahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday haddaanan la caawinin iyo sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin dadka way dhammaanayaan sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna caruurta ay dhammaanayaan caruurta nafaqala-aan bay la dhimanayaan meelaha dadka ay degan yihiin biyo lama gaarsiinin caafimaad ma haystaan marka haddaba haddaad tagto meelaha ay dadka degan yihiin qabriyaasha maalinba dad baa la xabaalaya caruur in waxaa u badan iwaayeela dadka dhammaanaya marka dhimashada hadda ayba bilaabatay wax mataqaana la sugay maaha haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana xaaladda way kasii daraysaa
aniga oo daba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xeryaha
waa jiraan dad baha meesha ay dadka degan yihiin dad waxaa jira gadoomiyaal ah oo gadoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira tirada dhabta way diwaan geliyaan intii caruuroo dhimatay intii waayeeloo dhimatay way diwaan geliyan way ka warqabaan dadka ay u dhow baa yo arrintaas oo aan u xilsaarnay
tiro aada ogtahay ma jirtaa hadda cabdullaahiow
hadda waqtiga aan joogna bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha annaga hadda aan degannahay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug oo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey bishaan hadda aan ku jirno weli maay dhammaanin tiradaa saxda maan ogin laakiinse dadka gudoomiyaasha ah oo meesha ah u xilsaaran ayaa diwaangeliya waana la socdaa dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa xaawa cabdiqaadir axmed waxaan ku soconaa xeryaha dhadhaabeed khaasatan kaamka dhagaxley waan ku salaamayaa gudoomiye salaan sare gudoomiye su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay ma helaan dadka soo barakacay kasoo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011-kii waana mahadsan tahay gudoomiye
waad mahadsan tahay xaawa cabdiqaadir dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha saad ogtahay 2011-kii caalamka o dhan baa kusoo jeesaday xeryaha dhadhaab macluushi ka jirtay aada baana loo caawiyey hay-adihii o dhan baa soo istaagay dadka islaamka o dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinayay haddeertan laakiinse dadku way imaanhayaan bannaanka iska degahayaan wixii tooda imaatan way dhimanhayaan wixii kalena way joogaan UN HCR saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay dowladda kenya qeybta u xilsaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay laakiinse haddii xataa dadkan boono ay raashin ku qaataan bes la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga haddii xataa boono la siinaa raashinka WFP ay bixisa bes ay heli lahaayeen xaalada san way ka fiicnaan lahayd marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin la arkaya ayaa loo diiday in hataa caawimaadkii boonooyinkii raashinka in la siiyo biyihii in loo hagaajiyo in mataqaana dadkan la diwaangeliyo inay xuquuq helaan marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan markii laga reeb shaksiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey kusoo dardaray oo dadkan siinay moogi wax ayadoo ka warqaba ma jirto dadkan oo wax siinaya
sababta maxay idinkuugu sheegeen sababaha ay u diwaangeli layihiin
dowladda kenya 2016-kii saad og tahay waxaa jiray
heshiis dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR ay sii xidheen oo dadka dib loogu celinayo Soomaaliya. Maadaama barnaamijkaas uu furnaa, marka haddii dad la sii diiwaangeliyo bilcags ay noqonaysaa tiiba u joojiyeen, laakiinse waqtiga ilaa maanta inta ka dhexayso dadkii laabtay oo Soomaaliya ku laabtay qaar ka mid way soo laabteen. Marka way ogyihiin in mataqaanay adeega asaasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen dadka ay soo noqdeen way ogyihiin. Laakiinse dowladdii Kenya qaybta mataqaanay laanta wax qoyootiga barnaamijkaas aad bay u egtahay, way ka warqabtaa, waan u sheegnay. Marka calaamadii hore u muuqataa oo ahayd in dadka ay repatriation ay ku laabtaan, registration aanan suurtagelinayn sababtoo ah taas ay cuskuraan. Laakiin mar badan waan u sheegnay, waan la fariisanay, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay dadkan inay dhibaataysan yihiin. Caruur badan baa hadda qaxooti ku dhalatay oo dad waxaad arkaysa shan sana meeshan qaxooti ku ahaa, caruur ku dhalay shan laba cunug saddex cunug ku dhalay, dhalasho aan haysanin, aqoonsi aan haysanin. Marka caqabado fara badan baa halkan ka jira.
Waayahay dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhow ayaan leenahay dhageystaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waliya sumarisi, waxaan jooga degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida. Aad baan u salaamayaa martida barnaamijka, sidoo kale waxaan salaamayaa dadihiyaha barnaamijka. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, maadaama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyey nidaamkii cuntada dunida oo dhan, siiba hay-adaha gargaarka bixiya, arintaasi sidee idin saameysay haddii aad tihiin dadka ku nool xoryaha qaxoontiga ee Dadaab, maadaama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geyiga, dunidana ay cunto la-aan aada u baahsani ka jirto, sidee arintaasi idin taabatay haddii aad tihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxoontiga Dadaab ee Kenya? Waa mahadsantihiin.
Arrintaas anaga aad bay noo saameysay, sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay-adaha siiyaan keliya kuma tiirsana, waa dad shaqaysto ah xamaasho ha ahaato, maadaama culeysyadaas ay jiraan cuntada nooga imaaneysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaaneysa way kacday, tii Kenya aan ka helaynin way kacday. Marka qofkii biilan jiray $50 hadda marka $100 inuu biisho waaye, marka noloshi way adkaatay. Qaxootiga hadda aad bay u adag tahay, taasaa sababtay in mataana dadkan hadda soo kaxay hataa la caawin laayahay. Marka annaga qaxooti ahaan xaqiiqdii hadday noqoto nolosha cuntada shidaalka waxay ahaatoba aad bay noogu kacday.
Waa tahay Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhowaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay, marka sidee ayaad u soo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub, Ruto?
Madaxweynaha cusub annaga aad baan usoo dhaweynay markaan ahay dadka qaxootiga Dadaab ku nool, sababtoo ah waxaa la rabay isbedel, isbedelna waan la helnay. Waxaan rajaynaynaa inuu fasixi doono diiwaangelinta qaxootiga, maadaama hadda ka hor la joojiyey 2016 markii la joojinayay uu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa uu ka warqabay. Mar uu imaaday Dadaab wuxuu ballan qaaday in mataqaana xeryahana la xiraynin, xeryahana la xiri doono marka keliya ay dadka Soomaaliyeed ayada ay go'aansaa inay isaga baxaan xeryaha. Hadalkiisa taas ayaan ka xasuustaa marka. Laakiin waxaan rajaynaynaa, aadan ugu rajo weynahay in mataqaana dadka qaxootiga oon diiwaan gashaneen la diiwaangelin doono, loo ogolaan doono in la diiwaangeliyo, dadka tabaaleysana la caawin doono. Marka rajadaana maxuma xaqiiqe
waayahay. Marka ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini aadanimada, ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ku dacdaraysan xeryaha Dadaab?
Maya, weli wax noo imaaday malaha, waxna soo gaaray malaha dowladda Soomaaliya. Waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, tokadii hore uu madaxweynaha uu ahaa. Markii la dhahay qaxooti waa la xiraya, waa ku imaaday dowladda Kenya uu la fariistay. Waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo ama ergi uu soo diro dowladda Kenya ay la hadlaan, ayna ka codsadaan in mataqaana qaxootiga fursad la siiyo lagu diiwaangeliyo. Nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatay in ay ka saacideen ayaan ka rajaynaynaa insha allah.
Cabdullaahi, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah, kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashnayn, maxaa ku safeyn leedahay hadda
xaaladda qaxootiga? Qaxootiga haddii dhinaca loo eego waa dad mataqaanay oo furfurun oo dad Soomaaliyeed,
oo iska shaqeysta way yihiin. Dhinaca kale haddii loo eego, haddana waa dad iska nugul oo mataqaanay aan haysanin adeeg fiican aan haysanin. Haddii la caawin lahaa dadka, ama garab la siin lahaa, ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa, dad shaqeysa ay noqon lahaayeen. Tusaale ahaan, dadka hadda ay shaqeysan lahaa, hataa ganacsi ay furan lahaayeen, looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan dhadhaab iyo xeryaha. Waad ogtahay waa 10 kilomitr, 20 kilomitr square way ma dhaafi karaan. Haddii marka dadkan fursad la siinaa, sida qaxootiyaasha ku nool mataqaana Uganda oo kale oo ay shaqeysan lahaayeen, dadkan waa inay shaqeysan lahaayen, waxna way la imaan lahaayen, gacmo horsiga fara badan ay ka bixi lahaayen. Laakiinse caqabadana haysato waxaa waaye restrictionkan oo qaxootigu meel buu aadi karin, uu dhaqaaqi karin, uu ganacsan karin. Haddii uu mataqaana uba isku dahataa inuu Soomaali xaggeeda uu aada ka shaqeyso, xuduud way xiran tahay. Waxaa soo qaaduma dhaxla laga qaadanaya, mataqaan waa laga gubaya. Marka dhibaatooyin fara badan baa jirta oo xagga waxaa lagala dagaalamaya, qaxooti xagga dhaqaalaha ganacsigii baa lagala dagaalamaya. Marka waxaan ku rajo weynahay in mataqaana isbedel ilaahay uu keeno oo qaxooti ay shaqeysaan. Qaxootigu aad bay diyaar u yihiin inay shaqeysaan, laakiin dhaqdhaqaaqii baa mataqaana loo diiday.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ee Kenya, Cabdullaahi Cali Aadan, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Markana Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa toddobaadkii hore markii labaad loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho. Magacaabisiisa ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey usoo qabtay. Qoraal la soo dhigay barta Facebooka ee madaxtooyada Soomaaliya markii guddoomiyaha cusub la magacaabay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo Duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, iyo dib u heshiisiinta bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Haddaba warbixin ku saabsan howlaha horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kaasoo markii labaad xilkan qabanaya. Waxaana jirta caqabado badan oo xilligan ku gadaaman magaalada Muqdisho, kuwaasoy ka mid yihiin amni darrida ka jirta magaalada, nadaafad xumida, iyo burbur ka hareeyey inta badan wadooyinka caasimadda. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir? Waa kan Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Waxaa horyaalla guddoomiyaha shaqooyin aad muhiim u ah, qaarkoodna dadku ay gaari waayeen ka horreeyey, qaarkoodna laga gaabiyey. Waa marka koowaad ee horta waxyaalaha ugu muhiimsan aniga waxaan aaminsanahay oo loo baahan yahay guddoomiyaha in lagala shaqeeyo in la hoos geliyo amniga gobolka Banaadir, sida hadda ay u shaqeyso Washington oo kaleeto oo Duqa magaalada guddoomiyaha maaragtay Washington ama mayorkeeda oo ay u hoos tagaan booliska iyo amniga iyo halkaas jooga jir ka jira. Waxna waa wax heer federaal ah, waxna waa wax gobolka Banaadir muhiim u ah runtii dadkiisa iyo maamulkiisaba. Marka waxaan qabaa in lagala shaqeeyo guddoomiyaha gobolka in la hoos geeyo amniga, loo sameeyo boolis u gaar ah caasimadda. Boolisna waa boolis federaal oo heer federaal ah iyo mid gaar u ah maaragtay gobolka Banaadir ilaalintiisa. Marka taasi waa waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumaddu si ay ula shaqeeyaan guddoomiyaha. Waana runtii arrin aan isleeyahay waxay u heli kartaa hanaanka amni ee gobolka Banaadir, waxaana aad muhiim u ah bal markaan in tajriba laga qaado oo la qiimeeyo in waxay iska bedelaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa wax ka qabashada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Sidoo kaleeto guddoomiyaha waxaa horyaalla shaqo aad u muhiim ah oo la xiriirta hadday noqoto hanaanka waxbarashada, hanaanka adeega guud sida waxbarashada iyo hanaanka caafimaadka iyo nadaafadda. Haddii aan ka hadlo oon sii dhammaystiro, ciidan waxaa jira la yidhaha milishiya ama ciidanka ilaalada deegaanka. Ciidankaas waa ciidan aad u muhiim ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo. Wixii retire noqdana maaragtay xuquuq gooniya la siiyo oo laga reebo, wixii kalena maaragtay dib loo habeeyo oo dhallinyaro firfircoon oo aqoon leh lagu biiriyo, maadaama ay noqonayaan indhihii maaragtay bulshada oo ay ka shaqeynayaan faydhowrka oo ay ilaalinayaan deegaanka oo ay ka shaqeynayaan sidoo kaleeto canshuurtii iyo runtiidii.
Burburka wadooyinka iyo nadaafad darrada haraysay qaar ka mid a magaalada ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay tabayaan shacabka Muqdisho inuu kaalin ka geysto guddoomiyaha gobolka, sida ay ku warramayso Xabiibo Cali Yuusuf oo ka tirsan gabdhaha wax ku bartay gudaha dalka.
Run ahaantii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka rajaynayaan guddoomiyaha cusub ee la doortay saddex arrimood oo muhiim ah oo ugu horeeya uuna muhiimsan yahay amniga gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo tayadiisa kor loo qaado, iyo sidoo kale nadaafadda qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho oo u baahan iyadana in olo nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyo degmooyinka bishii laba jeer ama saddex jeer. Waxa kaloo muhiimka waxa ay tahay dib u habeynta biyo xireenada ee magaalada, kanaalada biyaha qaada. Waxaa la arkaa badanaa in dadka shacabka ah ay kala kulmaan caqabad marka roobabku ay da-aan, isla markaasna isku socodka degmooyinka magaalada Muqdisho uu xirmo sababa la xiriira burlacadaha iyo biyo qaadayaasha oo run ahaantii aad u xirma marka roobabku ay da-aan.
Ugu dambeyntii, Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.
Mayorka Muqdisho ee lasoo magacaabay waxaa looga fadhiyaa ugu weyn waxay tahay inuu si dhaba inta uu ku horgalo dareenka dadweynaha ku nool caasimadda iyo guuxooda u beddelo ficil uu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho inay lasoo laabato mar kale maqaamkeedii si sharaf leh, oo ay bilicdeedii iyo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo wadooyinkeedii iyo adeegyadeedii bulshada ee asaasiga ah ay u shaqeeyaan, dadka ku nool caasimaduna ay xaq u yeeshaan inay soo doortaan dadka maamulaya hadda ka bacdi ugu horreeya guddoomiyaha duqa magaalada, golahoodii doogaan deegaanka inay doortaan. Cadaala ka shaqeeya looga baahan yahay inuu noqdo isagu qofkii ugu dambeeyey ee duq magaalaha ee laga soo magacaabo madaxtooyada. Waxaa kaloon isleeyahay cabdi koor guddoomiye kasoo noqda gobolka Banaadir halkudhig uu isticmaali jiray ayaa jirtay waagoo ahayd hal dolar ku dhisa dalkaada. Marka waxaan isleeyahay halkudhiggaas xilligan waa xilligii loogu baahida badnaa dadka Soomaaliyeed in inta la abaabulo ee ku nool caasimada qof kasta la yiraahdo dalicda caasimadii amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeeda qeyb baad ka tahay ee hal dolar ku dhisa dalkaada inuu mar kale shacaarka ee halkudhiggaas soo celiyo waan qabaa.
Muqdisho oo ah caasimad ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 milyan ayaa sanadihii ugu dambeeyey wajahaysay caqabado kala duwan, kuwaasoo wax ka qabashadoodana ay hortaalo duqa cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya deegaanka Laaso Dawaco ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi miina ay kula qaraxday laba wiil oo wada dhashay xilli ay ku ciyaarayeen goobta, dhaawacyo culusna uu ka soo gaaray, waxaana hadda lagu dabiibayaa cisbitaalka degmada Carmo ee gobolkaasi. Guddoomiyaha Laaso Dawaco Maxamuud Jaamac British ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. Aad fiyoomaasan tahay. Halka waxaa ka dhacay iyaal baa ku qaraxay miino. Miino ilaa hadda meel ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray miino intaa ka badan oo ilaa 5 ilaa 6. Iyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen. Firin miino bay noqdeen. Gurigana kolleydi keligood 400 ku jiray. Inta kale waa laga maqnay dadka waaweynka. Wax kaloo dhib ayaa meesha ka dhacay. Ma jiro intaas ka dhacday. Miinadaasaana ku qaraxay caruurta dhamaasantii.
Way bal wax diga warataa dhalinyaradan aad ku daada yar. Miinadan halkay ka keenay? Meesha ka keenay bal lagoor.
ilaa hadda meel ay ka keeneen de ma ogin anagu. Anugu iyo dhaawac la soo waayo ka soo qaaday kadib ay isbitaalkan geeyay. Kadib hadana hadii ay soo sheegeen kuwa kale ayaaleena saasa meesha ku nimid. Inta kale hadda la qaadaya weli xogta lama hayo meel ay ka keeneen sida meesha ka yimaadeen.
Way miino badan ayaa meesha taalla. Magaalada horey dhacdada noocan oo kale ma uga dhici jirtay?
Maya uma dhicin, uguma dhicin. Dhacdadan hadda muddo 5 sano joogaa meesha, wax dhacaas noocaasi kama dhicin. Wakaas
way meelaha ugu badan ee dhacdooyinkan ay ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatadan ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca waxaa ka mid ah meelo looga tagay miinooyinkan oo kale goobo horey loo deganaan jiray marka degmadan ma jiday meelo ay ciidamo ay horey u deganaayeen oo arrintan ay dhalinyaradu inay ku saameysay
maya waxa ciidan xagga dowladu deganaay waa xagga galan iyo halkan ka samay dhinaca ka samaysteen laakiin kuwa kale ma jirin halkaa ma aqaan inay ka soo qaadeen ma laakiin waa dowli baha marka hadda ma jirin meel furina ama meel kale ma jirin
dadka deegaanka arrintan sidee u saameysa
walaahi dad waa cabsi badan baa jirta waayo waxna wax ku cusub oo weliga hawsha kale ma dhicin dakole taliyaha hadda u yeelnay oo wixii dhacday nidaamka la baaraya insha Allah wixii kale yaalana dad laga saaray insha Allah taala
way bulshadii horta caruurtaasi imisa jiray way
caruurta walaal waa shan iyo lix meelahaas waa weyna caruur yar baa
isku qoysba
walaalo ayaa
isku qoyska
wakaas
way isbitaalka ayaa la geeyay bal xaaladooda hadda si gudiga war
hadda wallahi kale mid baa gacan gooday midna lug wax ka gaareen sida kale caad weey xaaladda caafimaad ma mid qabaan
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha laasada waco maxamuud jaamaca british wuxuuna u warramay yuusuf maxamuud yuusuf
marbaadi kala weecata wayuhu cadu ku noqda wacdiga adniga farta marbu wari u dhala cidhaadana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn marbaadi kala weecata wayuhu cadu ku noqda wacdiga adniga farta marbu wari ku dhala adduunyooy waalaley adduunyooy waaya badan warware madaa ku yiriye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo adduunyooy waalaley adduunyooy waaya badan
kaasi maxamed caraale wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabnimo oo idinka si toosa idinka imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
maqal intii sana wadi aqoon.